Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Potpredsjednici Federacije BiH odbili dati saglasnost za formiranje vlade. Rudari Zenice i dalje bez plate nastavljaju štrajk. Obilježeno 20 godina od prve dženaze žrtvama srebreničkog genocida. U Sjevernoj Mitrovici i Zvečanu, opštinama sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, zapaljena još dva automobila sa Republika Kosovo registarskim oznakama. Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da je unapređenje bilateralnih i ekonomskih odnosa sa Sjevernom Makedonijom direktna posljedica regionalne ekonomske inicijative Otvoreni Balkan. Dogovor koji su Srbija i Kosovo postigli oko registarskih tablica u novembru prošle godine nema krajnji rok niti datum isticanja, potvrdio glasnogovornik Evropske unije. Njemačka i Francuska očekuju da počne provođenje dogovora Vučića i Kurtija. Ruski napadi ne prestaju dok Ukrajina obilježava godišnjicu masakra u Buči. Finska će se pridružiti NATO-u u roku od nekoliko dana nakon odluke Turske da ratifikuje pristup te države ovom savezu, izjavio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Rusija usvojila novu vanjsko-političku strategiju u kojoj se SAD i Zapad navode kao izvori egzistencijalne prijetnje Moskvi. Bivši američki predsjednik Donald Trump optužen za tajne isplate porno zvijezdi neposredno prije predsjedničkih izbora 2016. godine. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Migranti u prolasku do zemalja Europske unije kroz Srbiju upuštaju se u sve rizičnije transporte. Nedavno je žena pronađena pod haubom automobila na prelazu Gradina.
To pokazuje da su jako granični organi susjednih zemalja pooštrili situaciju na granici. To pokazuje jednu nezaustavljivu želju ljudi da oni dođu do zapadne Europe.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ispred zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu održan je protest građana kojeg je organizovalo udruženje Restart BiH i Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99. Kako kažu, zalažu se za građanski koncept uređenja društva. Saobraćaj je bio blokiran, a veliki broj policajaca osiguravao je teren. Govore Azra Zornić, apelantica pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, i Suad Đozić, organizator protesta.
Okupili smo se da izrazimo svoje neslaganje, bolje reći, neprihvatanje šmitizacije Bosne i Hercegovine. Susjedne države Srbija, ali prije svega Hrvatska, uz podršku Sjedinjenih Američkih Država i desničarske Europe, su instrumentalizirale ovaj ured OHR-a i preko njega nam uvode apartheid.
Dejtonski sporazum nam je napravio sistem koji je nakaradan, koji veliča etničke zajednice, a ne građane.
Tako je.
Mi želimo građanski uređenu državu.
Građanski.
A ne ovo što imamo. Ako smo u Dejtonu bili prinuđeni da potpisujemo i da pravimo to što pravimo, danas ne moramo. Danas želimo, ako već mijenjamo Ustav, da ga mijenjamo u pozitivnu smjeru.
Bili su to Azra Zornić, apelantica pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, i Suad Đozić, koji je organizovao današnji protest. A više o tome možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U ponoć počinje izborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, koji će biti održan u nedjelju. Kandidati za petogodišnji mandat su aktualni predsjednik Milo Đukanović iz Demokratske partije socijalista i Jakov Milatović iz pokreta Europa Sad. Između dva izborna kruga glavna tema bila je crnogorska dijaspora, a analiza portala i društvenih mreža pokazala je da je nastavljen trend uticaja iz inostranstva na predizbornu kampanju, prvenstveno iz Srbije. Slušamo Jasnu Vukićević.
Sa svoje završne konvencije predsjednički kandidat Jakov Milatović je poručio da građani na predsjedničkim izborima odlučuju hoće li okrenuti leđa prošlosti i zakoračiti u budućnost.
Evropa u koju želimo svi zajedno
I ja iskreno vjerujem da u to želimo svi zajedno, da uvedemo Crnu Goru, je potpuno suprotno DPS pogubnoj praksi. Oni se zaklinju i zaklinjali su se u Evropu, a ne znaju i ne žive, niti su se ikada ponašali evropski.
Aktuelni predsjednik i kandidat za novi mandat Milo Đukanović je poručio da se Crna Gora mora vratiti na pravi put.
Ove 2,5 godine su bile realno izgubljene godine, ovo su bile godine stagnacije. Moramo staviti tačku na to. Ovo je trenutak, znate, sljedeća šansa je 2027. godine. Predugo je. Ako su za ovih 2,5 godine devastirali ovoliko, možete misliti šta bismo zatekli 27. godine. Ni kamen na kamen.
U fokusu kampanje između dva izborna kruga je bila crnogorska dijaspora u kojoj prema procjenama pravo glasa ima oko 120 do 150 hiljada pripadnika. I na društvenim mrežama su manjine i dijaspora bile glavne teme, a govor mržnje je bio prevashodno upućen pripadnicima manjina iz dijaspore, pokazuje monitoring digitalnog forenzičkog centra sprovedenog na 6 portala i na Facebooku. Na portalima i mrežama je nastavljen inostrani utjecaj na predizbornu kampanju, prvenstveno i Srbije, kaže Milan Jovanović iz DFC-a i navodi monitoring podatke Facebooka.
Za posljednjih 10 dana imali smo 533, čini mi se, objave koje su dolazile sa Facebooka, Facebook stranica u Srbiji, konkretno koje se tiču samih crnogorskih izbora, odnosno drugog kruga. I opet kažem dominantno, više nego u crnogorskim su bili okrenute podršci jednom kandidatu, odnosno kandidatu Pokreta Evrope sad Jakovu Milatoviću. Ono što je veoma, veoma interesantno jeste da se ne radi samo o nekim stranicama koje su nastale juče za potrebe izbora, već se radi o stranicama medija prije svega u Srbiji koji dominantno podržavaju, dakle, po svoju uređivačku politiku, ali i sadržaj koji se plasira ne samo u drugom krugu, već od početka prvog, plasira sadržaj koji promoviše onda Andriju Mandića danas, sadržaj kojim se promoviše drugi kandidat, odnosno protiv kandidat predsjedniku Crne Gore, aktualnom predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću. Ono što smo zapazili jeste da je također u medijima u Srbiji velika pažnja, veliki prostor je dat kandidatu Jakovu Milatoviću, gdje je on imao nekoliko intervjua. To nije bio slučaj sa drugim kandidatom, iz toga možemo zaključiti da gospodin Mandić nije bio samo favorit, odnosno u prvom krugu, već je sad ovog puta njegovu ulogu preuzeo gospodin Jakov Milatović.
Oba predsjednička kandidata su dobila podršku i iz regiona. Iz Bosne i Hercegovine su Đukanovića podržali članovi predsjedništva Denis Bečirović i Željko Komšić, te udruženje Majke Srebrenice. Jakova Milatovića je podržala Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, a iz Srbije mu je stigla podrška vođe Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i istoričara Aleksandra Rakovića, koji je promoter srpskog sveta. Milatovića je podržao i Milorad Dodik, predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Antiratni aktivisti u Beogradu podsjetili su na ruske zločine u Buči. Grupa aktivistkinja i aktivista udruženja Oktobar okupila se ispred ambasade Rusije u Beogradu, gdje su obilježili godišnjicu oslobođenja ukrajinskog grada Buče od ruske okupacije. Godišnjica povlačenja ruske vojske iz Buče obilježena je i u ukrajinskoj ambasadi u Srbiji, jednoj od rijetkih evropskih zemalja koja nije uvela sankcije Rusiji. Ovaj grad u blizini Kijeva postao je sinonim za brutalnost ruske vojske tokom invazije na Ukrajinu. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Nekoliko aktivistkinja pojavilo se ispred ambasade Rusije u Beogradu u belim haljinama poprskanim crvenom bojom kako bi simbolično predstavile stradanje žrtava.
Ja predstavljam devojku koja je ubijena u Buči, koja nije imala prilike da bude ovdje ili da putuje svetom i da bude srećna.
Rekla je Katarina. Ona je Ukrajinka koja živi u Srbiji 8 godina, a porodica joj i dalje u Ukrajini. Aktivisti su doneli fotografije ubijenih ljudi u Buči da bi, kako kažu, javnosti u Srbiji pokazali kako izgledaju žrtve ruske agresije.
Ljudi koji su ubijeni tamo i koji svakodnevno ginu u Ukrajini od agresorske vojske Vladimira Putina su stvar i oni izgledaju ovako. Dakle, vi ovdje vidite posljedice ruske invazije.
Rekao je Čedomir Stojković ispred udruženja Oktobar. Nakon povlačenja ruskih trupa u aprilu 2022. iz Buče, otkrivene su masovne grobnice i na stotinu ubijenih ljudi. Vlasti u Buči kažu da je stradalo više od 400 civila. Fotografije i snimci masakriranih tela obišli su svet. Grad je tada postao sinonim za rusku brutalnost i ubijanje civila u ratu. Godišnjica povlačenja ruske vojske iz Buče obeležena je i ukrajinskoj ambasadi u Srbiji, jednoj od retkih evropskih zemalja koje nisu uvele sankcije Rusiji.
Jak diplomat ja mogu razumjeti.
Ja kao diplomat u ovoj zemlji mogu da razumem srpsko rukovodstvo i njihove razloge, ali s druge strane, ukrajinskom narodu je jako teško da razume. Svi oni ljudi koji se nalaze na prvoj liniji fronta, njima je teško, kao i svoje onoj deci koja doživljavaju različite traume.
Njim vaško zrozumite se argumente.
Rekao je Volodimir Tolkač, ambasador Ukrajine u Srbiji. Rusija je više puta negirala napade na civila u Ukrajini. Prema izveštaju Ujedinjenih nacija, Rusija se tereti za brojne ratne zločine u Ukrajini. Uz optužbe za ratne zločine, Međunarodni krivični sud je 17. marta izdao nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina. U Ukrajini je od početka rata stradalo više od 8.000 civila, među kojima blizu 500 dece, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Migranti se u prolasku do zemalja Evropske unije kroz Srbiju upuštaju u veoma rizične transporte. U posljednjih mjesec dana zabilježena su i dva drastična slučaja. Pronađene su pod haubom automobila i u kamionu u Koturovima Lima. Više od 2000 ljudi spriječeno je u posljednje tri godine da ilegalno pređe državnu granicu, saopštila je Uprava carine Srbije za Radio Slobodna Evropa. Iz Beograda slušamo Zorana Glavonjića.
Najveći broj među njima su takozvani slepi putnici koji su sami pokušavali ili su ih krijumčari vozili u hladnjačama, mešalicama za beton, buradima, žici i voću. Ispod haube auta carinici su krajem marta otkrili ženu na prelazu iz Bugarske u Srbiju.
To pokazuje dve stvari. Prvo da je granični organi susjednih zemalja, da su jako pooštrili situaciju na granici. Pokazuje jednu nezaustavljivu želju ljudi da oni dođu do svog cilja neke zemlje zapadne Evrope. Da se sklone na mesto koje oni smatruju bezbednim, boljim za život od svojih zemalja iz kojih dolaze.
Kaže Gordan Paunović, direktor nevladine organizacije Infopark iz Beograda koja se bavi pravima izbeglica. 9 ljudi iz Afganistana, Pakistana i Sirije nađeno je na granici Srbije sa Severnom Makedonijom među koturovima aluminijuma teškim po nekoliko tona u kamionu koji je išao iz Grčke ka Poljskoj. Nehuman tretman kojem su izloženi u pokušaju da se ilegalno dokopaju Evropske unije opisan je u desetinama izveštaja, pa se u Srbiji beleži da su rizikovali živote krijući se u tovaru žita iz kojeg su disali samo na slamčice, te da su početkom 2019. carinici na Batrovcima ka Hrvatskoj u kamionu hladnjači sa malinama otkrili sedmoricu migranata koji su na temperaturi od minus 22 išli u Nemačku. Nažalost, pristaju na transport u opasnim uslovima, za što pritom krijumčarima plaćaju visoku nadoknadu iako je put krajnje neizvestan, naveli su iz Uprave carina za Radio Slobodna Evropa. Po podacima srpske policije, krijumčari za tranzit preko Srbije i ilegalni prelazak granice naplaćuju od 1000 do 6000 evra po čoveku. Aktivista Gordan Paunović kaže da organizatore ilegalnih prelazaka zanima samo profit.
Tako da oni posežu za tim načinima da nekako nadmudre graničnu policiju. Međutim, na granicama su rendgen aparati, čitavi kamioni se stavljaju na rendgene da bi se pronašli slepi putnici. Krijumčari su prosto biznismeni, znači oni rade po principu ponude i potražnje i sve dok ljudi plaćaju velike cifre da bi prešli granicu, oni će im nuditi i pružati takvu uslugu.
Uprava carina proteklih godina zabeležila je da je u opasnom transportu ka Evropskoj uniji sve više dece. Deo priče je i da migranti sa Bliskog istoka, Afrike i drugih dalekih destinacija pokušavaju i sami, pa se kače pod vozila ili rezervne točkove kamiona. Oni koji su otkriveni u Srbiji transportovani su i u kazanima za rakiju, tovarima sa veštačkim đubrivom, lubenicama, kupusom, kikirikijem, semenom suncokreta, gumama, jabukama i sadnicama jelki. Sredinom 2020. trojica migranata pokušala su preko granice skrivena u mešalici za beton.
Ja sam veliki pesimista oko toga da će se Srbija obračunati sa krijumčarima. Obračunaće se možda jednog dana kada ne bude bilo više ovako velikog broja ulazaka u Srbiju na južnim i jugoistočnim granicama iz Severne Makedonije i iz Bugarske. Ako se te granice budu dobro branile, onda ovi krijumčari na severu neće biti potrebni kao što su sad.
Kaže Gordan Paunović iz Infoparka. Na Međunarodni dan migranata 18. decembra vlasti Srbije saopštile su da je od početka svetske izbegličke krize kroz zemlju prošlo više od 1 milion migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u Unsko-sanski kanton u Bosni i Hercegovini ovih dana svakodnevno dolaze nove grupe migranata iz Republike Hrvatske. Prema informacijama Ministarstva sigurnosti radi se o primjeni sporazuma o readmisiji. U Unsko-sanskom kantonu su nezadovoljni jer ih niko zvanično nije obavijestio o dolascima migranata u privremeni prihvatni centar Lipa. Detaljnije Azra Bajrić.
Nova grupa od 93 migranta danas je ušla u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Izačić. Migranti će, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, biti smješteni u privremeni prihvatni centar Lipa, udaljen 30 km od Bihaća. Prema njegovim riječima, dolasci migranata evidentni su već nekoliko dana.
Grupacija od 80, pa 80 juče 100 i upravo ga momenta su dva autobusa, 93 migranta ponovo ulaze u Bihać i idu na lokalitet Lipe.
Premijer Ružnić je zatražio od Ministarstva sigurnosti BiH, službe za poslove sa strancima i Vijeća ministara BiH informaciju o kojim migrantima se radi i zbog čega su iz Hrvatske izmješteni u Bosnu i Hercegovinu. Odgovor, kaže, još nije dobio.
Mi tu informaciju nemamo, imamo samo ovo brojno stanje. Naša policija prati taj dio sav, međutim još tu informaciju zvančno u samoj strukturi migranata samo znamo, znači ne radi se o porodicama, ne radi se o licima bez pratnje, djeci ili nekog, sve su to muškarci sami.
Iz službe za poslove sa strancima nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o dolascima migranata iz Hrvatske. Istovremeno, iz Ministarstva sigurnosti BiH za RS je rečeno kako prema sporazumu o readmisiji između Bosne i Hercegovine i Hrvatske na granični prijelaz dovoze nelegalne migrante. To je redovna procedura i to je ono što mi radimo prema Srbiji i prema Crnoj Gori, prema sporazumu s tim zemljama, a oni ih dalje vraćaju prema zemljama koji ih vraćaju prema drugim zemljama, kazao je Admir Malagić, portparol Ministarstva sigurnosti BiH. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o kojim migrantima se radi. U privremenom centru Lipa je smješteno oko 150 migranata. Ovaj centar vodi služba za poslove sa strancima BiH. Opremljen je za smještaj oko 1500 migranata. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Sa druge strane, Hrvatska, Slovenija i Italija planiraju pojačanu kontrolu koridora kojima migranti od granice Bosne i Hercegovine preko Hrvatske i Slovenije stižu u Italiju kao konačnu destinaciju, a hrvatska policija nije potvrdila readmisije migranata iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska policija nije na upit Radija Slobodna Europa komentirala readmisiju i regularnih migranata iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu 30. i 31. ožujka u Zagrebačkom centru za mirovne studije. Zato znaju od svojih kolega iz Bosne i Hercegovine, koji su im također prenijeli da im je više vraćenih osoba reklo da su imali namjeru zatražiti međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj. Za naš program govori Antonija Pindulić iz Centra za mirovne studije.
Ukoliko je to tome tako, readmisija je time ilegalna zbog toga što ako osoba je zatražila azil u Hrvatskoj, onda se taj zahtjev mora zaprimiti i ona mora ući u proces traženja međunarodne zaštite u Hrvatskoj. Nikako se tu osobu ne može, znači readmisijom onda predat drugim vlastima, recimo u ovom slučaju bosanskoj policiji i na taj način ih protjerati iz zemlje.
Zbog povećanog pritiska od čak 300% više iregularnih migranata koji stižu u Sloveniju nego prije hrvatskog ulaska u šengensku zonu 1. siječnja i zbog povećanog pritiska na Italiju kao ciljanu destinaciju, policije Hrvatske, Slovenije i Italije planiraju uspostaviti projekt zajedničkog nadzora koridora od granice BiH sa Hrvatskom prema Italiji. Finalizacija ovog projekta očekuje se tijekom radne posjete slovenskog premijera Roberta Goloba Zagrebu u svibnju. Rečeno je među ostalim nakon susreta Goloba i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića 27. ožujka na Brdu kod Kranja. Golob je u izjavi nakon susreta pozdravio hrvatski ulazak u Schengen i eurozonu, ali i upozorio na pojačani pritisak i regularnih migranata na Hrvatsku i Sloveniju kao tranzitne zemlje i na Italiju kao ciljanu destinaciju za njih.
Išćemo rešitve kako bi nadzirali te koridore ilegalnih.
Tražimo načine kako da nadziremo cijeli koridor od bosanske granice do talijanske granice trilateralnim sudjelovanjem kako bismo uspostavili bolji nadzor i regularnih migracija.
Bolj temeljit nadzor nad tim ilegalnimi pretoki.
Hrvatska je već kod ulaska u šengenski prostor 1. siječnja uvela kompenzacijske mjere kojima zaustavlja i regularne migrante i u dubini hrvatskog teritorija, a ne samo na području uz granicu. Plenković je i nakon razgovora sa Golobom kazao kako hrvatska policija kvalitetno i zakonito čuva graničnu crtu.
Surađujemo sa vlastima i policijama drugih država i spriječavamo nezakonite migracije. I 6,5 tisuća hrvatskih policajaca koji čuvaju hrvatsku granicu se ponašaju i u skladu sa hrvatskim zakonima i europskim i međunarodnim normama i standardima.
Austrija već 8 godina ima graničnu kontrolu na granici sa Slovenijom upravo zbog pritiska i regularnih migranata. Prema podacima slovenske policije, u prva 2 mjeseca ove godine, nakon što je Hrvatska preuzela kontrolu šengenske granice, u Sloveniji su zabilježena 5162 pokušaja ilegalnog ulaska u zemlju, dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo svega 1259. Kako je to izuzetno velik porast, slovenski mediji citiraju izvore bliske slovenskoj vladi, kako se boje da bi zbog povećanog pritiska i regularnih migranata na Sloveniju, a potom i na Italiju kao konačnu destinaciju, i Italija mogla uvesti granične kontrole na granici sa Slovenijom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Iako Bosna i Hercegovina nije dio priče o otvorenom Balkanu, u Banja Luci će za nekoliko dana biti održana konferencija koja će se baviti upravo ovom temom. Ova inicijativa koju su pokrenuli lideri Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije još 2019. godine nema podršku u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ipak u jednom njenom dijelu Republici Srpskoj smatraju kako se BiH treba pridružiti otvorenom Balkanu, zbog čega se između ostalog i organizuje konferencija. Ali ministar vanjskih poslova BiH kaže kako nema smisla otvarati priču o otvorenom Balkanu dok se ne završi berlinski proces. Priča Gorana Katića.
Osim ministara i privrednika iz Republike Srpske, na konferenciji će između ostalih učestvovati i Zoran Tegeltija, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine Srbije, te Siniša Maričić iz Regionalnog savjeta za saradnju. Organizatori očekuju i još neimenovane paneliste iz Ujedinjenih nacija, te delegacije Evropske unije u BiH. Nisam upoznat sa konferencijom, ali nema smisla da otvaramo priču o otvorenom Balkanu dok ne završimo berlinski proces. Ovako za Radio Slobodna Evropa govori Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.
Dok ne završimo još jedan proces, evo, koji se zove berlinski, o kojem smo postigli načelnu saglasnost. Dakle, kada to završimo, onda možemo sjesti i razgovarati o otvorenom Balkanu bez da prejudiciramo uopće da li će Bosna i Hercegovina biti unutra ili ne.
BiH je od 2014. dio berlinskog procesa koji okuplja 6 država Zapadnog Balkana sa ciljem da se one međusobno povežu prije pristupanja Evropskoj uniji. Konferenciju u Banja Luci zajedno organizuju Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske i Udruženje mladih ekonomista Republike Srpske. Teme konferencije će biti prilike i izazovi otvorenog Balkana, spremnost za protok ljudi, roba i kapitala, te globalne evropske i regionalne inicijative kao šansa za razvoj. Borislav Mandić, predsjednik Udruženja mladih ekonomista, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni kao ekonomisti smatraju da su slobodno kretanje roba, usluga, novca i ljudi ideje kojima bi svi trebalo da streme.
Na ideju smo došli da su se zanimljiva tema, mi smo ekonomisti i mislimo da je protok slobodno kretanje roba, usluga, novca i ljudi nešto što je dobro i čemu trebamo svi da ciljamo.
Iz ministarstva nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o konferenciji te zvaničnom stavu entitetske vlade po pitanju regionalnih inicijativa. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je bilo kakvo približavanje Otvorenom Balkanu dodvoravanje Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske Aleksandru Vučiću.
Verovatno se Dodik nada da će uceniti, kao što je i do sad ovo radio, ja, od kad je formiran novi savjet ministara, da će mu Konaković i ostali izaći u susret za Boga da se ne bi raskinula koalicija, ali onda će imati posljedice. I to strašne posljedice. A da nama regionalna saradnja treba, potreba nam ko hleb nasušni. Travno smo trebali, ali ne može se graditi regionalna saradnja, a u isto vrijeme takve izjave davati, posebno Milorad Dodik. On hoće u Otvoreni Balkan. Da li zna da ne može u Otvoreni Balkan tako što će gušiti nevladin sektor, tako što će uvrštavati, kako on to misli da uradi, da će svi drugi aplaudirati njegovoj gimnastici, a on će gurati Otvoreni Balkan. A to nema teoretske šanse.
Ona naglašava da su razlike između dvije inicijative u detaljima, ali da iza berlinskog procesa stoje pare za projekte, a da iza Otvorenog Balkana osim Vučića i te ideje ne stoji ništa. Iako su i BiH, Crna Gora i Kosovo također pozvane da se pridruže ovom procesu, nisu mu se priključile jer, između ostalog, nije povezan sa standardima Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Više od 1000 tehnoloških lidera i istraživača, uključujući Ilona Maska, putem otvorenog pisma pozvali su laboratorije za veštačku inteligenciju da pauziraju razvoj najnaprednijih sistema. Upozoravaju da alati veštačke inteligencije predstavljaju duboke rizike za društvo i čovečanstvo. Istovremeno, dok stručnjaci pozivaju vlade da se umešaju i stave moratorijum na razvoj najmoćnijih sistema veštačke inteligencije, napredovanje zakonske regulacije ove oblasti u SAD-u i Evropi nailazi na kritike, pišu svetski mediji. Grupa poslovnih lidera i akademika potpisala je pismo tražeći od kompanija kao što su OpenAI, Google i Microsoft da pauziraju razvoj snažnijih sistema veštačke inteligencije kako bi industrija mogla da proceni rizike koje oni predstavljaju, ističe Washington Post. Pismo je potpisalo oko 1000 stručnjaka iz poslovnog, akademskog i tehnološkog sveta, među kojima je Elon Musk, izvršni direktor Twittera i Tesle, iskusni kompjuterski naučnik Joshua Bengio i izvršni direktor startupa Stability Emad Mostak. Potpisivanje pisma organizovala je neprofitna organizacija, popularna među tehnološkim milijarderima, Institut za budućnost života, koja je, kako dodaje Washington Post, posvećena istraživanju egzistencijalnih rizika po čovečanstvo i koja već dugo upozorava na opasnosti veštačke inteligencije. Lista potpisnika nije uključivala više rukovodioce u OpenAI ili drugim kompanijama tehnoloških divova, kao ni istaknute kritičare veštačke inteligencije, poput Timnita Gebrua, višeg inženjera u Googlu, koji već dugo upozoravaju na neposredne rizike nove tehnologije, naročito nakon što su javnosti predstavljeni novi chatbotovi. Istraživači etike veštačke inteligencije su, naglasio je Vašingtonski list, više puta ponavljali da fokusiranje na rizike razvoja veštačke inteligencije koje je na ljudskom nivou ili više, odvlači pažnju od neposrednih problema koje je tehnologija već stvorila, kao što je unošenje seksističkih i rasističkih predrasuda u više tehnoloških proizvoda. U pismu se poziva na šestomesečnu pauzu u izgradnji novih alata veštačke inteligencije koji su moćniji od GPT-4 koji je kompanija OpenAI predstavila javnosti ranije ovog mjeseca. Laboratorije za veštačku inteligenciju i kompanije koje na tome rade umjesto toga bi trebalo da razviju skup smjernica za novu tehnologiju AI koje bi eksterni stručnjaci mogli revidirati. U pismu grupe istaknutih stručnjaka iz tehnološke industrije opisani su potencijalni rizici za društvo i čovečanstvo koje donosi veštačka inteligencija, od pretrpavanja interneta dezinformacijama i automatizacije radnih mjesta do katastrofalnih budućih rizika opisanih u sferi žanra naučne fantastike, ukazuje agencija Associated Press. Brojne vlade već rade na regulisanju visokorizičnih alata veštačke inteligencije, ističe AP, dodajući da zakonodavci u Evropskoj uniji pregovaraju o usvajanju sveobuhvatnih pravila o veštačkoj inteligenciji koji su predloženi 2021. godine, dok je Velika Britanija ove srede objavila dokument o svom pristupu za koji kaže da će izbeći teške zakone koji bi mogli ugušiti inovacije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Kako je živjeti u gradu bez kina, pozorišta ili bazena? Kako se nositi sa nagomilanim idejama, a ne uspjeti ih realizovati jer nemate ni mjesta, ni prostora, a ni podršku za to? Kako nadomjestiti kulturni deficit kada vas zanemaruju oni koji odlučuju i koji imaju moć da promijene stvari? O tome ćemo govoriti u novom podcastu Glasom mladih. Ja sam Aida Đuguma, kroz novu epizodu provešće vas Alen Bajramović, koji s prve ruke može reći kako je živjeti u jednom takvom gradu.
Vjerovatno se ovaj zvuk ne bi čuo u Goraždu da nije bilo mladih entuzijasta, željnih kulturnih sadržaja i promjena u tom gradu. Zatočena kreativna energija među mladima morala se raspršiti i šta se desilo, zapitat ćete se. Iz Vijeća mladih u Goraždu nisu sjedili skrštenih ruku i pustili da vrijeme uzaludno prolazi, pa su inicirali kulturicu.
Ko je to? Šta je to? Kaži.
Odgovor stiže na pitanja iz špice BHT Bebe. Šta je to? To je Fond za kulturno-umjetničko stvaralaštvo. Zašto to? Zato što su aktivisti iz Vijeća mladih Goražde, prije svih Vildana Bašić i Aldin Džananović, željeli ispričati nove priče iz ovog grada na Drini o kulturi i umjetnosti. Kako to? Tako što i u okviru projekta Hoćemo li više, Udruženje dramskih umjetnika Alt Teatr uradilo radionice koje su nakon toga prerasle u pokret kulturica. E, nakon prvog rođendana kulturice razgovaram sa Vildanom Bašić, s kojom želim provjeriti da li se razdrmala učmala goražanska svakodnevnica, je li urodila plodom kampanja i podrška brojnih poznatih umjetnika. Dobro nam došla prije svega.
Bolje vas našla i hvala vam na ovom pozivu.
Pavel Dana, krenulo je od hoćemo li više, jesmo li više?
Pa joj, to je jako teško pitanje u principu, ali ja ću se potruditi da odgovorim na njega što bolje. Pa ja bih rekla da jesmo krenuli, nismo došli do našeg cilja zapravo, ali tu smo negdje, borimo se, ne damo se, ovaj proces je jako dugotrajan, mislim sve u ovoj državi je dugotrajno, a pogotovo kad se tiče kulture, umjetnosti, to je onda još jedno duplo duži proces, tako da mi smo krenuli i trudimo se da dođemo do tog našeg cilja, do tog zvaničnog kraja, pa ćemo vidjeti, to ćemo uspjeti.
Kulturica znači nekako, baš otmjena imenica. Kako je došlo do toga, kako je krenula i kako se došlo na ideju za to baš ime?
Pa kulturica zapravo iza sebe ima jednu, ja bih rekla, smiješnu i simpatičnu priču. Mi smo bili dio radionica Hoćemo li više i na toj nekoj kafe pauzi, nakon što smo se svi mi izjadali kako je stanje kulture u Goraždu grozno, kako mi nemamo predstava, nemamo koncerata, nemamo šta da radimo. Kao koordinatorca je bila, pa okej, ali šta vi možete uraditi, šta ćete uraditi. I tako na osnovu te neke priče kako smo osnovali vijeće, kako to može biti jedna dobra početna tačka za krenut u rješavanje tog nekog problema. Mi smo se našli da mi ćemo po kafićima, pošto tu najveća izlaznost, najviše ljudi ima zapravo u Goraždu, prodavati paket, kolač plus kafa i to kao po nekoj simboličnoj cijeni od kojih će dio ići ta kao u neki fond od kojeg će se financirati kultura, odnosno kulturni sadržaj. I eto, šalu na stranu, jedan momak je rekao kao pa eto, nek se to zove kulturica, kulturna raja, izlazi na kafu, pa je to kulturica. I mi smo svi ostali, faj, to je super. Ime, zvučno je, to mogla biti pravo dobra priča, tako da je kulturica, zapravo je ostala kulturica. Kultura spojena sa ljudima i nekako nada za bolje sutra u Goraždu.
Da. E, baš ti ljudi, ti mladi, kako je kulturica njih potakla na kreativnost i sa kakvim se sve oni idejama javljaju? Šta je ono što oni žele da stvaraju, što im nedostaje, za šta nemaju prostora?
Pa nekako, koliko god da to možda ne izgleda, tako Goražda uvijek bilo izvoz, ajde tako nazovemo to, te neke kulture, uvijek je bilo prepuno kreativnosti i mladih ljudi koji su spremni da stvaraju. Međutim, u jednom periodu naišli smo na neko zatišje gdje su jednostavno mladi ljudi, reklo bi se, odustali od umjetnosti. Kulturica je probudila u njima nadu, stvorila im je, ja bih rekla, jedan siguran prostor i garant da će se oni moći slobodno izraziti, odnosno da će sve svoje emocije, da li to bila bijes, tuga, ljubav prema svom gradu, prema svojoj državi ili prema bilo čemu, apsolutno, moći izraziti kroz umjetnost, da će imati neki financijski garant, odnosno imati jednostavno priliku da to urade. Tako da, ono, ljudi su se javljali sa puno ideja. Mi ćemo uskoro skrenuti zapravo sa tom nekom inicijativom, ali eto, bilo je od slikara, glumaca, muzičara, imamo svega, čak i pisce, ono, ljudi su spremni, mislim, mi smo spremni podržati da ljudi objave svoje neke zbirke poezije, knjige, ne znam, svašta nešto.
Da, rekla si da ste na nekom dobrom putu, niste još ispunili taj svoj cilj, ali dobro tabanate, što se kaže. Da li se već realizuju neki projekti koji su podržani iz Fonda Kulturice, odnosno ako već nisu, kada će to biti, kada bi se to moglo očekivati da zaživi neki poziv mladim autorima i autoricama za kreiranje nekih sadržaja i koliko su stvari mladi zainteresovani za takvo nešto?
Kulturica još zvanično nije krenula sa svojom podrškom projektima. Mi smo planirali u maju raspisati javni poziv koji će se odnositi na projekte vezane za umjetnost, striktno za kreiranje kulturno-društvenih sadržaja. Nećemo ograničiti na jednu vrstu umjetnosti. Mislim, umjetnost je generalno jako širok pojam i ono, može se u to strpati šta god želite, ali nećemo nikoga da ograničavamo, samo je bitno da se kreiraju određeni sadržaj za mlade ljude koji će poticati novo kreiranje, novo stvaranje i generalno nekako proširiti i poboljšati taj sadržaj u gradu koji se nudi. Također, u sklopu toga smo planirali organizovati neke edukacije, da ih tako nazovem, kao ono, da uputimo mlade ljude kako da zapravo napišu taj projekat, jer imate dosta mladih ljudi koji su voljni i željni, ali ih je strah krenuti taj proces obzirom da nikad nisu radili nešto slično tome, tako da ono, odlučili smo da će to tako ići. Javni poziv bi trebao biti raspisan mjesec ili dva, još uvijek nismo zvanično odlučili. Nakon toga imat ćemo žiri koji će sjesti, odobriti financijska sredstva i ono što je nama nekako najbitnije u cijelom tom procesu, svi ljudi koji su do sada donirali svoj novac ili kupovinom ili konkretnom donacijom će imati priliku da vide gdje je njihov novac utrošen, šta se sve tu desilo i nekako cijeli proces će biti baš transparentan. Svaki komentar koji se napravi za projekat će biti javno objavljen, zašto nije prošao, šta treba da se promijeni, jer ono, mi planiramo da Kulturica bude nešto dugoročno što će iz godine u godinu obnavljati svoje javne pozive i ono, ne želimo da obeshrabimo nekoga, pošto mislim trenutno financijska situacija Kulturice nije nešto wow kako smo mi očekivali da će biti. I dalje je dobra, ne kažem da nije, cijeli ovaj proces zapravo još nije završen, ali kao ono, postoji mogućnost da određeni projekt i određene svote novca neće moći biti odobrene u tom istom momentu, ali to ne treba da obeshrabri nekoga, jer ono, mi ćemo se truditi da ti pozivi budu češći i budu možda sa više financijske ponude.
I ja i ti znamo kako je bilo odrastati u takvom jednom gradu kad nemamo nešto previše kulturnih sadržaja, kad nemamo negdje otići u kino ili pozorište ili pogledati neku predstavu ili otići na neki koncert koji se održava možda u nekim drugim gradovima. Šta misliš kako se to odražavalo na naš život i život naših vršnjaka i inače mlade populacije u Goraštu?
Mislim, ja ću to ispričati kao jedno smiješno iskustvo zapravo. Sada kad sam pisala fakultet, igrali smo neke igrice na predavanju kao uvod između ostalog i ja sam rekla da u Sarajevo dolazim da gledam film. I kao ljudi su rekli da je to laž. Ja sam kao, ne, to je istina. Kao, ne mogu ljudi da pojme da zapravo Goražde apsolutno nema ništa. Da nemate kino, da nemate predstave i da za bilo kakav oblik tog sadržaja vi zapravo morate ići negdje dalje. Hoće to biti Sarajevo koje je nama kao relativno najbliže ili nešto drugo. Pa ne znam, mislim da se loše odražava. Mislim da je to jedna od glavnih stavki zašto se mladi ne vraćaju Goražde. Zato što da bi ljudi ostali tu, da bi odlučili kreirati svoj život tamo, moramo biti svjesni da im moramo nešto ponuditi. Ono što Goražde nudi je jako oskudno. Mislim, ono, moram pohvaliti da ovako u zadnjih par mjeseci to se malo počelo mijenjati. Nekako stvari, rekla bih, napreduju, ali ako pogledamo zadnjih 5-6 godina, situacija je jako žalosna. Od grada koji je bio ono, centar neke kulture, alternative, smo postali neko ko manjka apsolutno svega, od mladih ljudi do kulturnih sadržaja. Ja to nekako vezujem uvijek jedno za drugo, zato što mladi su uvijek tu gdje ima sadržaja, jer kao to je njihov život u tom momentu. Goražde se nekako, ja bih rekla, postalo je tužno mjesto ono, za živjeti, tako da nekako meni to lično teško pada i to je jedan od razloga zašto mi krenuli cijelu proceduru u kreiranje kulturice, zato što ja smatram da kultura puno utiče na lični razvoj, izgradnju jedne osobe. Samim tim, ono, ako nemamo kulturnih sadržaja, treba da razmislimo koliko to utiče na mlade ljude i na njihova razmišljanja, stavove, znači sve se to vezuje jedno zapravo na drugo. Mislim da su vlast to počele shvatiti da je to jedan od razloga zašto mladi ljudi više nisu u Goraždu. Manjak kulturnih sadržaja, manjak prilika za lični razvoj je kao jedna od glavnih stvari pored poslova, naravno, zašto mladi ljudi više nisu u Goraždu.
Evo, pomenula si da od jednog kulturnog centra prerasli smo u tužan grad. Ta neka loša tranzicija u taj tužan grad, šta misliš kako utjecala na one mlade koji su htjeli da kreiraju, ali nije im ponuđen prostor ili neko ohrambrenje?
Ako pogledamo prvo generalno sistem u Bosni i Hercegovini, školski, obrazovni, ono, to je sve neka formalnost. Mladi nemaju priliku da se kreativno izražavaju. Samim tim što smo im smanjili broj sadržaja, ukinuli smo svaku priliku da oni sebe kreativno izraze kao osobe. Tako da, kažem opet, to se nekako vraćam na lični razvoj, mladi su potisnuti i sad se nekako boje da izađu iz te svoje čahure, jer kao sad je njima okej, navikli smo se, prilagodili smo se onome što nam se nudilo godinama i mi smo sasvim s tim okej. Jednostavno je tužno za vidjeti da su mladi ljudi koji su bili vezani toliko uz umjetnost, koje ne znam ti nija kakvi uslovi nisu sprečavali da kreiraju. Mislim, evo ako pogledamo Elza festival koji je nastao od ničega, mladi ljudi su svirali, pjevali, organizovali, davali sva financijska sredstva samo kako bi imali nešto i kako bi to nešto njihovo bilo.
A kakva je kulturica ovako s parama? Jeste li uspjeli namaći neka sredstva? Kako ide taj proces? Da li je prepoznata inicijativa u Goraždu i u Bosni i Hercegovini?
Pa znate kako, mi smo se na početku malo dvoumili. Kada je kulturica krenula prije tih nekih godinu dana, zapravo je počela ta neka financijska kriza. I onda smo mi bili kao, joj, gdje ćemo mi sad ljudima tražiti pare ono, za kulturu, nemaju šta da jedu. I onda smo rekli, ako ne krenemo sad, nećemo nikad. Nikad nije dobra prilika za kulturu i za umjetnost, mislim pod navodnim znacima. Nikad nije kao ono vrijeme, zato jer svima je nekako to sad sporedno, imaju svi veće probleme, svi su većim jadima, daj da se prvo to riješi pa ćemo to kao ono poslije, tako da kulturica trenutno negdje je na svom računu ima oko 3000 konvertibilnih maraka, što nije ni malo, nije ni puno. Ja kažem da smo negdje na sredini puta. S obzirom da mi imamo još puno stvari koje planiramo, mislim da je to jako dobar start. Mislim, tu je još puno aktivnosti koje će nama namaći financijska sredstva, nadam se. Ali mi smo stvarno pokušali da pokažemo ljudima zašto je bitno da nam doniraju novac, zašto je bitno da prepoznaju sve. Na početku vlast je bila kao nekako ono, ok, ne želimo sad ništa s tim, vama super, svaka čast, sve nekako ostalo na toj verbalnoj podršci, što je ono nešto najgore što možete uraditi, da se ne lažemo. Sve to hvala vama, bla bla bla, ali u konačnici nikad nismo dobili tu neku financijsku podršku, do nedavno kada je grad zapravo s određenom svotom novca podržao kulturicu. Mimo toga, vlast ko vlast, ne znam da je prepoznala kulturicu, kažem vam, samo verbalno hvaleći nas, hvaleći ono što mi radimo i nekako kroz to promovišući sebe. Mislim, mi smo imali sastake i sa raznim ambasadama gdje su ljudi bili oduševljeni i oni su došli do tih informacija tako što se zapravo vlast i vlada hvali kao joj, mi imamo mlade koji su pokrenuli super inicijativu. I onda ja uvijek kažem na sastanku, prva rečenica koju bih rekla je kao ok, oni nas hvali, ali nas niko nije financijski podržao, što vam to govori? Ne može sve ostati na lijepim riječima. Ali mislim da je generalno kulturica ko kulturica doživjela svoj neki procvat, da ljudi sada kad neko kaže kulturica zapravo znaju, vezuju taj pojam za nas. što je ono meni baš baš drago. Ja kažem, srce mi puca od radosti i dragosti kad čujem to. I mislim da će se to nekako povećati u narednom periodu, da će ljudi zapravo steći povjerenje, jer u cijelom tom procesu je najteže, a zapravo i najbitnije steći povjerenje ljudi, jer zašto bih ja tebi dao novac? Kako da ja znam da će ti uraditi dobru stvar s tim novcem? Ono, živimo u svijetu prepunom laži i nekih prevara, tako da to povjerenje igra veliku ulogu, ali mislim da smo mi zagazili ono kao dobru vodu, već smo u dubokoj vodi i da će to uskoro zapravo ono doživjeti svoj maksimum i da će od toga biti jedan baš dobar produkt i nešto što će se moći preslikati. Samoodrživost je ono čemu mi zapravo i težimo sve vrijeme.
Od valjenja nema salameta.
Ne, pa baš tako.
Pretpostavljam, na vaš poziv brojni umjetnici su se odazvali, animirali ili pokušali animirati ostale da vas podrže, a među njima su naši goraždani muzičari Laka i Mirela, Mario Knezović iz Ostera, Dino Šaran iz benda Leto Štuke, Frenki, glumci Milan Pavlović i Adnan Goro, ali i meteorolog Nedim Sladić i mnogi drugi. Pa da čujemo šta su oni poručili.
Pozdrav za najprije mladu goražansku raju koja je pokazala još jednom kako letargično se ne isplati i kako je vrlo važno aktivno i zajednički se udružiti u ostvarenju svojih ciljeva i zamisli, i zato iz tog razloga podržimo Kulturicu i njihov program koji zaista treba da bude uzor svima nama mladima.
Bravo mlada goraždanska raja za projekat Kulturica, Mica Kulturica.
Podržite, donirajte, kreirajte, samo da pobjedi Kulturica, a ne Džigerica.
Ja?
Mladi Goražda su radili nešto da podrže kulturu u svom gradu. Podržimo ih, podržimo Kulturicu.
Hajde da svi kao umjetnici, kao umjetnice, kao ljudi koji vole stvaralaštvo, da podržimo ovu mladu ekipu u Goraždu. Da vidimo šta će i kako će je napraviti.
Podržite Kulturicu jer i mi to radimo.
Evo, čuli smo divne poruke. Kakav je osjećaj biti nekako u očima i na neki način mislima ovakvih bosansko-hercegovačkih umjetnika?
Pa divan je osjećaj, da se ne lažemo. Znate da ljudi koji su uspjeli nešto u životu, krenuli, većina njih je krenula zapravo od ničega i samo stvarajući svoju umjetnost došla do te neke pozicije na kojoj je sad, divan je osjećaj, znate da su vas prepoznali, da misle da ono što vi radite za kulturu je sjajna stvar. Mi smo iskreno iznenađeni u jednu ruku, ali istovremeno jako sretni bili, jer mi smo ono, poslali se manje neki određeni mail, poruku kao ono, tražeći podršku, i podrška koju smo mi zapravo dobili, ono što je nas sve iznenadilo i koliko su oni bili spremni ono, da urade šta god treba. Tako da, zahvaljujući njima, mislim da smo podigli, što bi ljudi danas rekli, rič naš, ono kao broj ljudi do kojih smo mi zapravo došli je znatno skočio nakon što su nas oni podijelili na svojim društvenim mrežama, nakon što su rekli ljudima šta je Kulturica i zašto treba da je podrže. Ono, nekako znate da ljudi na koje ste se vi ugledali od malih nogu podržavaju vas i vaš projekat je baš velika stvar, pogotovo kad znate da su to vaši sugrađani koji su, nažalost, žive u Sarajevu i Goraždu su samo vikendom kao i većina nas, ali ono, velika stvar, stvarno velika stvar.
Nekako je to zanimljiv način održavanja jedne inicijative i prikupljanja sredstava. Pa da li se desilo možda da neki drugi gradovi, neke druge skupine mladih ljudi u Bosni i Hercegovini pokušavaju na isti način ili sličan da obezbijede sebi neki bolji, kulturni i kvalitetni sadržaj?
Pa u par navrata ljudi su nas kontaktirali da im damo neke smjernice kako smo mi krenuli, šta je to nama pomoglo, na što da obrate pažnju. Na samom početku, u dogovoru s Altatrom, Kulturica je bila zapravo nešto što mi želimo da se preslikaju druge gradove. To je njihov neki pilot projekat također. Tako da smo mi u dogovoru s njima odlučili da ćemo ono, zapisivati, što bi se reklo, svaki korak i da će to postati nešto što može biti i dio Bugojna i dio Zenice, Sarajevo, nebitno gdje, ali nešto što će imati smisla i nešto što će u budućnosti moći biti u cijeloj Bosni i Hercegovini, samo što se neće zvati Kulturica Goražde. Ali ono, kažem vam, nekako trudili smo se sve vrijeme da to bude nešto što je stvarno primjenjivo i ono što se može preslikati zapravo na druge gradove, jer skoro u svim gradovima je situacija ono. Mislim da je iz Zenice zapravo da su nas zvali, da je jedan momak kontaktirao ispred svog udruženja i slagat ću vas, ali mislim da su to bili i Banovići. To je bilo prije otprilike pola godine, pa nisam 100% sigurna. Uglavnom, ta dva udruženja su rekla kako im se sviđa projekat, kako su razgovarali I sad ja tačno ne znam, ali mislim da im je neko kao preporučio, pa javite se, ono, pitajte i vjerujem da bi bili voljni da vam kažu šta da radite, kako da radite, tako da smo mi imali ta neka dva Zoom sastanka, ono, uputili, ja stvarno ne znam dokle su te inicijative, u svakom slučaju, ono što je u planu tom nekom drugom dijela, da ga tako nazvemo, tog nekog kulturica plana je da mi možda čak javno podijelimo, ono, neke smjernice i kako da drugi gradovi preslikaju tako nešto što je kulturica. Kulturica svoj prvi rođendan je proslavila samo onako formalno na društvenim mrežama, pošto mi to odlučili naš prvi rođendan spojiti sa danom mladih grada Goražda i prvim danom proljeća. Tako da ćemo mi na taj dan objaviti još dva nova dizajna, povećati svoju kolekciju prije svega i kulturica će zvanično dobiti svoje dukseve, nećemo više ostati na majicama, cekerima, stikerima. Tako da eto, za sve vas koji nas slušate, jedan poziv da kupite naše dukseve, majice i sve ostale proizvode, jer to je super stvar da imate nešto za uspomenu, da nas promovišete i ujedno da pomognete, odnosno donirate u kulturicu. I još jedna stavka je da mi čekamo ljepše vrijeme u nadi da možemo napraviti neke radionice, kulturica, neki party za mlade ljude, nekako da napravimo neki koncert. Uglavnom, tu je jako dosta stvari i planova. Mi sad treba da počnemo da radimo predstavu. Znači, to je nešto što zvanično mogu kod vas po prvi put najaviti. Kulturica ima u planu da na osnovu grupe teatarske sasluša njihove probleme, na osnovu toga će se kreirati scenario. Mi treba da dobijemo podršku SHL-a i podršku Alt Teatra, tako da bi to bio kao neka završna aktivnost kulturice za taj neki prvi ciklus. Predstava koja će pričati o svim našim problemima i jednostavno pružiti mladim ljudima priliku da vjerovatno po prvi put igraju neku predstavu i ono da pokažu koliko su zapravo talentovani u svemu tome. Tako da je, stvarno imamo puno aktivnosti, stvarno puno radimo, koliko god da je to teško, ja se iskreno nadam da će se to nekad negdje isplatiti i prepoznati.
Tu imamo ekskluzivu za predstavu. Ovaj dio stvari koji smo pominjali, da nekako imamo godinama taj neki kulturno-aktivistički pokret u Goraždu, evo preko Elze i mnogih tih pojedinaca, i to je obično vrlo mala skupina ljudi, ali koja je napravila te stvari zbog koji nas širom Bosne i Hercegovine i prepoznaju. Ali naravno neki od tih ljudi se zaposle, odu studirati u druge gradove i onda se nemaju više vremena baviti time. Ali opet ja osjetim da ima ta nit, barem toliko tanka, ali da ima, da okuplja odvažne ljude poput tebe. Odakle volja s rogatima se bositi, prkositi dosadnoj svakodnevnici i boriti se za bolji kvalitet kulturnih sadržaja za svoje vršnjake, za sve nas i one maksume koji tek trebaju da shvate gdje su se u stvari rodili?
Pa vrlo često se ja sama preispitujem odakle dolazi ta više snaga, odakle energija. Nekako kad upadnete u tu svakodnevnicu, pogubite se vrlo često i morate pronaći to nešto u sebi. Ja kažem da je to neka ogromna ljubav koja postoji u meni prije svega i za umjetnost i za Goražda i za sve. I nekako ono što je meni konstantno u glavi je da ne bih voljela da mladi koji nemaju izbora, koji moraju živjeti tu, ne bi voljela da ispaštaju. Tako da ja smatram da ja imam tu neku moć i mogućnost da nešto promijenim. Tako da ono, svaka promjena kreće zapravo od pojedinca. Ja želim da budem taj pojedinac koji će promijeniti nečiji život i koji će stvoriti, dati priliku nekome da nešto radi, mijenja, pa makar to bilo i privremena solucija. Tako da ono, nekako koliko god da to bilo teško, ja odem u Goraž i skupim tu energiju, pogotovo kad radite s mladim ljudima, vrlo brzo se istrošite, ali isto tako kad ste s njima napunite tom nekom energijom. Ne znam, teatr mladi Goraž je nešto što mene stalno puni energijom i uvijek mi daje lana za taj rad i za nastavak rada na kulturici, s obzirom da, ne znam, puni su energije, puni su živahnosti, puni su volje za radom, samo što im vrlo često manjka tih nekih prilika. Tako da ja kad odem i provedem vrijeme s njima na probi, jednostavno radim s njima, budem puna energije i vratim se i kažem ok, sad idemo jako, ima sve da završim, ovo mora da bude super stvar, jednostavno ono, to je to, to je nešto što mene gura, kažem opet taj neki pozitivizam i volja i želja i prije svega ta velika ljubav prema svemu. Imam plan negdje da se vratim u Goražde, ali trenutno, kao trenutno, ne vidim sebe da živim u Goraždu. To je iskreno, zato što kažem, a meni je to depresivna nekako sredina postala. Ljeti se vidim da živim tamo, da se ne lažem. Drina je nešto što sve nas vraća tamo i Drina je nešto što daje život zapravo Goraždu. Ljeti 100% bi mogla živjeti. Zimi već je to sve upitno jer se sve zatvori i svodi vam se na tri aktivnosti koje zapravo ne možete više tu vi ni kreirati nešto sami, ne možete izmišljati nove stvari koje će vam biti zanimljive.
Kad smo već kod Goražda, što misliš da se prisjetimo kako je bilo prošle godine sa vašim aktivnostima, šta ste to sve imali, a do tada tebi hvala Vildana i nek nam živi kulturica. Evo, začas proputova smo zvukom do Goražda, grada u kojem se tek povremeno održavaju neke kino projekcije ili pozorišne predstave, pa se mladi snalaze i sami sebi pokušavaju približiti i pozorište, i scenu, i glumu, i sve što ide za tim. Aldin Džananović vodi teatar Mladi Goražde i on je od početka dio kulturice. Taj teatar svoje probe najčešće izvodi u Centru za kulturu, gdje kreativna energija zasjenjuje ponekad hladne sale u kojima vrže svoje probe. Sada ću sa Aldinom malo o tome. Postavio sam mu nekoliko pitanja, on je strpljivo odgovorio. Kulturica, kako smo vidjeli, ne bira umjetnost koju gotivi. To smo mogli vidjeti kroz sam rad kulturice, gdje su predstavili svoju i muziku i glumu i svojevrsni aktivizam vizualne umjetnosti. I sve to super, ali Aldine, šta vi glumite ovdje?
Ovdje ću se osvrnuti na samu definiciju, odnosno jednu definiciju glume koja kaže: ti i ja činimo igrajući se. Na osnovu toga možemo reći da se mi ovdje igramo jedne male društvene zajednice gdje naši idejama i kreativnošću želimo da učinimo život u toj zajednici ljepši i bolji.
Ko su ta djeca što skaču, imitiraju, plešu i uče kako da se ponašaju na ovim prašnjavim, životno značajnim daskama?
To su sjajni mladi ljudi koji svoje slobodno vrijeme poslije školskih obaveza žele da iskoriste na jedan cool način. Oni kroz teatar žele da artikulišu svoja htjenja, snove i želje.
A ko može sve to? Ko može postati član teatra Mladi Goražde i ima li vas koliko?
Članovi teatra mogu postati sve mlade osobe koje vole kulturu, umjetnost i društveni aktivizam. Trenutno imamo oko 15 članova, uglavnom 100 srednjoškolci.
I prije kulturice, preko ovih daski i kroz ovaj teatar prošlo je mnogo mladih goražanskih tabana. Da li je s vremenom nekako nestala ta volja mladih za ovom vrstom umjetnosti? Koliko vas se sad ovdje uopšte vrti?
Imali smo problema u pred korona i korona periodu, gdje je bukvalno teatar bio na nekom stand-by modu rada. Međutim, posle korona perioda imali smo bum članstva, gdje smo u jednom periodu brojali preko 20 nešto članova, sada je taj broj se ustalio na nekih 15 stalnih članova.
Evo, kada ovaj fond izvanično zaživi i kad sve to bude otvoreno za mlade umjetnike, kada bude dostupan njima, kako će oni moći da iskoriste te pare od prijatelja kulturice i na koji način će dobiti podršku od vas koji ste malo stariji i iskusniji, kako bi oni ostvarili svoje misli, ideje i sve to sproveli u neko umjetničko djelo?
Biće raspisan javni poziv gdje će mladi moći da apliciraju sa svojim projektima. Naravno, najbolji projekt će dobiti podršku Fonda Kulturica, a pored ti neke financijske pomoći imat će i svu našu kreativnu, ali i stručnu pomoć.
A na šta ste kao teatar do sada najviše ponosni? Šta vas ono usrećuje?
Pa iskreno, najviše smo ponosni na naše sve bivše članove koji dan danas nose teatar u srcu. To sada sve sjajni, mladi, ugledni građani, prijatelji, komšije, studenti.
Ti, dakle, vodiš u mladu grupu od 15 ljudi i prenosiš im svoje znanje i iskustvo. Šta je sve potrebno za to da bi se to prenijelo mladima koje interesuje gluma i scena?
Potrebno je mnogo nekih emocija i sretnih okolnosti, ali po meni najvažnije dvije stvari su stvarno ljubav i predanost.
I još mi reci, šta mladi koje ti učiš i inače mladi u Goražu, šta bi oni najviše voljeli, šta im to treba i nedostaje?
Pošto živim i radim u Goraždu, govorit ću to neko svoje ime mladih iz Goražda, mi želimo više ti nekih sadržaja i mogućnost izbora koji mladi u većim gradovima imaju. Želim da mi nosioci kulture budu institucije, a ne kafići i klubovi koji vikendom organizuju razne svirke.
Mnogi za mlade u Bosni i Hercegovini kažu da su lijeni, da ih ništa ne zanima, a kulturica ipak dokazuje suprotno. Čuli smo dvoje od sigurno mnogih aktivnih i kreativnih mladih osoba u Bosni i Hercegovini koji se bore da u svojoj zajednici pobjedi kulturica, a ne čigerica. Kako to reče Mirela Laković, opjevana Lakina sestra.
Bio je to Alen Bajramović koji vas je vodio u ovoj epizodi Glasa mladih. Moje ime je Aida Đugum i podsjećam vas da prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Ćao!